Heil og sæl, ágætu hlustendur, við sjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur úr hljóðstofinu góðu, miðvikudaginn 3. apríl. Við sjá hefst hér á laginu Prolog úr smiðju bandaríska saxofónleikarans og tónskaldsins Kamasi Washington, en ný plata er væntaleg frá honum í maí og mun hún nefnast Fearless Movement. Og ef eitthvað er að marka þessa fyrstu smáskífu, þá mun hún svipa til fyrri platna Washingtons, The Epic, Heaven and Earth og The Choice, en allar innihéldu þær feiknastórar hljómsveitir og magnaða jazz ópusa sem vöktu mikla athygli. En á dagskrá þáttar í dag er svipmynd af myndlistamanni. Amanda Riffo hlaut á dögunum íslensku myndlistavelunin fyrir sýningu sína House of Purkinje í nýlistasafninu. Sýningastjóri var Sunna Ástþórsdóttir. Amanda er frönsk-sílæsk myndlistakona sem hefur verið búsett í Reykjavík í rúman áratug. Hún ólst að hluta til upp í franskri sveit en fluttist snemma á lífsleiðinni með fjölskyldu sinni til Parísar. Myndlist lék ekki ígja stórt hlutverk í uppeldi hennar en heimsóknir á söfn og galleri í París voru tíðar og í raun venjubundnar í fjölskyldu hennar. Hún nam við háskóla hinna fögru lista í París en sá skóli bauð á námsárum hennar upp á ótrúlegt frelsi fyrir nemendur sína sem krafðist þess að þeir skipulöðu sig sjálfir eða flosnuðu upp úr námi. Amanda segist hafa flutt til Íslands eiginlega fyrir slistni en hugmyndin að koma hingað í listamannadvöl kviknaði eftir að hún fór á litla íslenska tónlistahátíð í París 2007. Hún ætlaði að vera hér í nokkra mánuði en tíminn hljóp frá henni. Í rökstuðningi dómnefndar myndlistavelnuna kemur fram að á sýningunni House of Purkinje samstillir Amanda ólíkar frásagnir á afar snjallan hátt, allt frá þekkingafræði og ljósfræði, í gegnum eigin reynslu sína af listtengdu bútasöms hagkerfi til gagnrýnar skynjunar á samtímalistinni og gangverki þess. Það er mat dómnefndar að House of Purkinje sé einstaklega áhugaverð sýning sem virðist í upphafi vera hlé á uppsetningarferli sýningar á meðan hvert smáatriði í glundróða slíkra ferla er listaverk sem endurspeglar á snjallan hátt vinnuseðferði innan listaheimsins og skapar breyttan veruleika þar sem hver hlutur er sviðsett útgáfa af sjálfum sér rétt eins og kvikmyndasetti. Amanda hafði með sér þrjú lög fyrir þáttinn og það er hún sem setur fyrsta lag á fónin.
Thank you. So I grew up in France, in the countryside. Soon after, my family moved to Paris.
Amanda Riffo ólst að hluta til upp í franskri sveit en fluttist snemma á lífsleiðinni með fjölskyldu sinni til Parísar. Pappi hennar fættist í Síle en fluttist burt á 8. áratugnum vegna pólitísks óstöðuleika. Mamma hennar er ættuð af Krímskaga en móður fjölskyldan yfirgaf Sebastopol fyrir öld síðan. Æska Amöndu var því nokkuð fjölmenningaleg með nokkrum mismunandi jólahefðum og þar blönduðist líka nokkrar matarmenningarhefðir. Einnig voru dagatölin mismunandi og tungumál fjölskyldunar nokkur. Þau unu sér vel í París því París var og er frekar alþjóðleg borg, alþjóðlegri en franska sveitin allavega. Amanda segir myndlist ekki hafa leikið stórt hlutverk í uppeldi sínu. Vissulega var einn afinn í fjölskyldunni eins konar sunnudags listamaður en á þeim dögum satt hann og málaði uppstillingar af blómum eða ávöxtum eða gerði eftirlíkingar af uppáhalds málverkunum sínum. En fjölskyldan lagði hins vegar ekki sérstaklega stund á myndlist þó svo að heimsóknir á söfnin og galleríin í París hafi verið tíðar og í raun venjubundnar. Amanda teiknaði og litaði mikið sem barn og þótti tækni myndlistar spennandi en segist þó sjálf hafa verið spenntari á unglingsárum sínum fyrir því að læra efnafræði eða erfðafræði en þessi fög reyndust henni fremur auðveld í skóla. Á grunnskóla árum sínum fannst Amöndu sem hún þyrfti að skipuleggja framtíð sína. Henni fannst ákveðin þrýstingur frá grunnskólakerfinu á hana að taka stórar ákvarðanir líf sitt og störf mjög snemma á lífsleiðinni. En hún hafi hins vegar alltaf fyllt því sem kom náttúrulega til hennar og þannig hafi myndlist nánast verið sjálfvalið val í námi. Því sótti hún listnám eftir útskrift, sérstaklega vegna þess að það stóð henni ókeypis til boða sem frönskum ríkisborgara. Hún hafi því ekki spurt sig tilvestalegu spurningana sem hrjá marga listnámsmenn. Hvað er ég eiginlega að gera? Er þetta brjálæði? Þarf ég að taka námslán og svo framvegis? Hún skráði sig einfaldlega í námið til að læra tækni og gera tilraunir og var skólinn sem hún valdi fullkominn staður til að gera slíkt.
I think I was looking into like more things to experiment, so it was the kind of perfect place to do that. There is few schools in Paris and I went to the Fine Arts School of Paris. Which is called École Nationale des Beaux-Arts.
Það eru nokkrir listaháskólar í París og reyndist Amanda nokkuð heppin að komast inn í tvo stóra listaháskóla. Háskóla hinna förulista og annan sem leggur megin áherslu á listiðnað eða nytjalist. Þar sem Amanda gat ekki alveg ákveðið sig strax þá ákvað hún að skrá sig í báða skólana. Háskóli hinna föru lista vissi af þessari tvöföldu skráningu en gerði ekki athugasemd við hana. En hinn háskólin vissi hins vegar ekki af skráningar til höfuninni. Svo Amöndu fannst hún þurfa að fela þessa tvöföldu athafna sem er fyrir skólanum en sá feluleikur varði hins vegar bara fyrsta mánuð skóla ásins eða þanga til hún fann að hún þurfti meira frelsi til að vinna en nytjalistaskólin bauð upp á.
I needed just like more freedom. And this is how I started studying fully in the Fine Arts School, École des Beaux-Arts.
Háskóli hinna föru lista bauð á þessum tíma upp á ótrúlegt frelsi. Síðan þá hefur skólinn breyst sem Amanda telur að sé líklega gott því á sínum tíma skapaði frelsið hugsanlega vandamál fyrir suma nemendur. Listaskólinn kenndi þeim mjög snemma að ef þau sjálf hefðu ekki skýra stefnu í náminum þá hefðu það lítinn tilgang að mæta í skólan. Þar var enginn sem setti þeim neitt fyrir, engar ritgerðir að skrifa, verkefni að leysa, hvað þá skilafrestir. Skólinn var staðsettur í afar gamalli byggingu í miðborg Parísar, hinum megin við ána á móti Louvre-safninu. Byggingin var í slæmu ásigkomulagi og mikil þörf á endurbótum. Þar var engin stundartafla fyrir nemendur, aðeins stór opin stúdíó og einn kennari sem mætti ekki á hverjum degi en tók viðtöl við nemenduna þeirra eigin verkefni. Svo mikil pressa á nemendunum sjálfum að vera sjálfstæðir.
And of course when you're 18 it's like a bliss because you come out from the system of high school, etc. And you have to learn pretty quick to just organize yourself and no one is going to ask you to use the school. You have to find out yourself.
Fyrir 18 ára úlinga er þetta frelsi algjör hamingja því þau eru ný útskrifuð úr regluföstum gagnfræðiskóla. Þau þurfa hins vegar að læra frekar snemma að skipuleggja sig sjálf því enginn er að fara að biðja þau að nota þjónustu skólans. Þau munu þurfa að leita þangað alveg á eigin forsendum. Ef slíkt frumkvæði er ekki til staðar þá mæta nemendur einfallega ekki í skólan og flosna þar af leiðandi upp úr honum vegna eigin skipulagsleysis. Að mati Amöndu er það einmitt skipulagið og sjálfstæðið sem er það besta sem skólinn kennir nemendum sínum, en síðan hún námið skólan hefur þetta breyst og einhver föst verkefni eru orðin hluti af náminu. En þrátt fyrir frelsið og verkefna leysið höfðu nemendur vissulega aðgengi að margskonar vinnustofum og námskeiðum sem kenndu til að mynda aldagamla tækni og borðið höglist í grjót og mósaiklist og þessáttar og Amanda unni sér afar vel þar.
I went into the lithography studio because I felt really cozy there. I spent 5 years working in the lithography studio because printmaking had a special interest for me.
Amanda leitaði mikið í steinprentunarstúdíóið í listaháskólanum og fannst það mjög kósi. Hún vann í 5 ár í steinprentunarstúdíóinu vegna þess að prent vakti mikinn áhuga hjá henni og líkir hún tímum sínum þar við að sitja í hreiðri í nokkur ár. Steinprent er mjög gamalt listform sem krefst mikillar vinnu og fer fram á sérstökum hraða sem Amanda nýtti sér. Síðar átti prentun af ýmsu tagi eftir að leika stórt hlutverk í því sem Amanda vildi ná fram í listaverkum sínum. Í listaháskólanum sjálfum fá sumir nemendur samning við galleríi af ýmsu tagi og taka þátt í stærri sýningum. Allir eru að leita slíkum tækifærum en Amanda segist sjálf hafa farið nokkuð huldu höfði á því sviði innan skólans. Hún trannaði sér ekki fram og fannst það alveg ágætt, en á útskriftar árinu þegar hún var að vinna að útskrifta sýningunni sinni fekk hún tækifæri til að taka þátt í verkefni þar sem hún fór og kendi nemendum í listaháskólanum í Beirut, prenttækni. Kennslan hafði mikil áhrif á listsköpun hennar og undirbúningur útskriftarsýningarinnar fór loks á flug eftir langan tilrauna og hefunatíma. Stuttu eftir útskriftarsýninguna var Amanda beðin að taka þátt í öðrum listtengdum verkefnum en meðfram þeim sinnti hún mörgum öðrum hlutastörfum. Þetta tímabil fannst henni mjög skemmtilegt og óriðukent. Amanda komst að hjá galleríi sem sýndi verkin hennar í nokkur ár og fór í nokkurs konar skiptunám þrátt fyrir að vera útskrifuð úr skóla. Hún var við háskóla í Tókíó í 5 ár. Hún heimsótti vinsinn í Beijing á mjög spennandi tíma fyrir sjónlist í Kína. Mikil eftirspurn hafði skapast þar í landi eftir kínverskri nútímalist og þar af leiðandi voru margar stórar sýningar í gangi og mikil virkni innan listsamfélagsins. En samhliða öllu þessu vann Amanda mjög mörg mismunandi og sum jafnvel kjánaleg hlutastörf til að framfleyta sér. Loks bauðst henni fullt starf á vinnustofu mexikanska listamannsins Gabriel Orozco í París sem hún þáði og meðfram því vann hún að eigin verkum fyrir sýningu í galleríi. Já, hvað að spurja Amanda um hlutastörfin sem hún vann meðfram skóla og listaverkagerð. Hvaða starf var hennar uppáhald?
My favorite one is a bit like a profession that disappeared. I was invited by marketing companies to do brainstorming meetings for like innovation of new products. I don't know how it sounds, but it was extremely interesting and crazy.
Uppáhaldsstarf Amöndu á þessum tíma er starfsgrein sem hefur að miklu leiti lagst af. Henni var boðið í flugráð af markaðsetningar fyrirtæki, þar sem hún og samstarfsmenn hennar hittust á fundum og köstuðu á milli sín hugmyndum um markaðsetningu á nýjum vörum. Amöndu fannst starfið mjög áhugavert en líka svolítið brjálað. Nefndin sem hún var í hittist með alls konar fólki úr skapandi greinum og reyndi að finna upp á fáránlegum leiðum til að auglýsa til dæmis ilvatn frá einhvers konar munaðavöru fyrirtæki. Þau reyndu einnig að betrumbæta úrvalið á prógrammi fyrir uppþóttavélar og að búa til uppskriftir af réttum fyrir hvers kyns matvælafyrirtæki. Margar þeirra voru villtar og kjánalegar og í þeim tilvikum fengu þau oft kokka til að prófa uppskriftirnar beint fyrir framan sig, til dæmis súpu uppskriftir fyrir pakkasúpu framleiðanda. Amanda bjó til svo margar skrýtnar uppskriftir að henni fannst þær snúa heila sínum hálfvegis á rönguna, en á heildina litið var upplifunin mjög skemmtileg. Þegar ég spyr Amöndu hvers vegna hún fluttist til Íslands, segir hún það hafa gerst hálfvegis fyrir slysni og bætir við að stundum er það bestu hlutinir sem hendamann einmitt þeir sem maður hafði ekki ákveða ættu að eiga sér stað og eru í raun óvæntir.
It was an accident. Sometime best things that happen to you are things you didn't decide it. And that comes as a surprise. I went to this little Icelandic music festival in Paris, like in, I think it was in 2007. So it's a while ago.
Íslandsför Amöndu Riffó hófst á tónleikum. Lítilli íslenskri tónlistahátíð sem haldin var árið 2007. Þrjár hljómsveitir spiluðu á hátíðinni, Sýber, Benny Hem Hem og Apparat Organ Quartet. Þrjár hljómsveitir sem Amanda hafði aldrei heyrt áður en á þessum árum fór hún oft á tónleika. Hún átti nokkra vini frá Norðurlöndunum sem vildu ólmir kíkja á þessa litlu tónlistarhátíð svo hún fór og fannst andrumsloftið frábært og hljómsveitirnar mjög áhugaverðar þá sérstaklega Apparat Organ Quartet og eftir tónleikana ákvað hún að athuga málið hvort hægt væri að fara í residensju til Íslands. Og já, slíkt kom til greina og Amanda sendi sambandi íslenskra myndlistamanna, SIM, umsókn og þau bjóða henni að koma en Amanda hætti við vegna vinnu og smá óöryggis því ekki þekktu hún neinn á Íslandi. Hún hafði aldrei komið, hafði enga tengilið. Þá býður SIM henni að koma síðar eða í október, sama ár. Amöndu fannst erfitt að gera sér ferðina í hugalund, hugsaði mikið veðurfarið og vöruverð á Íslandi, en þetta var rétt fyrir hrun. Allt við Íslandsföruna hljómaði eins og áhætta, en samt skrifaði hún SIM tilbaka að hún myndi koma í október og ákvað að sjá til. Listamannadvölin hér á landi reyndist henni síðan afar áhugaverð, þótt listamenninir í gestadvölinni hafi verið tiltölulega fámennur hópur.
I came with my bicycle from Paris because I was silly and I didn't want to spend money. I had no idea of distances and in Paris I would do everything with a bicycle. So I was like, I take my bicycle, you never know. And all kinds of food in my suitcase to survive, like oatmeal and things like that. So I have backup.
Amanda mundi sérstaklega eftir að hafa komið með reiðhjóli sitt með sér til Íslands. Hún vissi ekki hver langt var á milli staða en var vön að fara allt á hjólinu sínu í París. Síðan vildi hún ekki eyða ómiklum pening í samgöngur hér á landi. Einnig kom hún með hverskins mat með sér, svona til öryggis, eins og hafra og því heimlíkt. Þegar hún kom með hafurtaskið á flugvöllin var hún stöðvuð í tollinum og byggði um að gera grein fyrir því hvað væri í stóru ferðatöskunni sinni. Hún sagði tollverðinum að það væri hjólið hennar og hann spurði tilbaka hvort hún ætlaði að hjóla til Reykjavíkur af flugvöllinum og taldi veður skilyrði ekki henta slíkri ferð. Amöndu tókst eins og er að nota hjólið sitt mikið á Íslandi, sérstaklega innan borgarmúra Reykjavíkur. Eftir að hún kom í borgina þurfti hún eins og er að horfast í augu við eigin félagskvíða. Hún þekkti engan, en sem betur fer var Sequences hátíðin í gangi þetta leiti sem á Airwaves og mikið líf var því í bænum. Amanda fór á marga viðburði á Sequences og kynntist þar mörgu góðu fólki sem hún heldur enn sambandi við í dag. Eftir að residensjunni hér á Íslandi lauk ákvað Amanda að koma aftur síðar. Hún sótti listamanna dvöl í Skaftfelli á Seyðisfirði og leit á það sem enn aðra áskorunina að koma og búa á svo litlum og einangruðum stað. Dvölin þar reyndist henni góð og síðan var henni búið að sína verk sín á næstu Sequences hátíð eftir það. Amanda fekk inni hjá vini sínum í borginni og stuttu eftir sýningu hennar á Sequences átti bankahrunið sér stað. Í óriðinni sem fylgdi stóð til að Amanda færi aftur til Parísar en leigan þar var orðin hærri en henni hafði órað fyrir og ódýrara var að leigja á Íslandi og úr varð að hún ákvaði að dvelja hér í 3 mánuði í viðbót. Í skuggahrunsins átti hún góðar stundir hér með góðu fólki og naut þess að taka þátt í listasinnunni sem ólgaði sökum þessa pólitísku vendinga. En eftir þessa þrjá mánuði þá var Amanda flutt í betra húsnæði í Reykjavík og átti kött og var komin með nýja vinnu. Í stuttu máli var hún búin að setjast þér að og þurfti í raun að spyrja sig hvað gerðist þið eiginlega.
So I came for 3 months and after 3 months I realized that I had a cat and I was renting a new place and it's like the earth moved under my feet and suddenly I was in Iceland and I was settled basically there with a new job, etc. And I was like, what just happened? Which was really funny.
Myndlistasýningin House of Purkinje sem Amanda Riffo hlaut íslensku myndlistavelunin fyrir var einkasýning í nýlistasafninu. Sýningastjóri var Sunna Ástþórsdóttir. Sýningin var eins konar sviðsetning raunveruleikans þar sem það sem við sjáum er dregið í efa. En titill hennar vísar til tjekkneska lífefnafræðingsins Jan Evangelista Purkinje.
It's a biochemist, anatomist and his name is in the history of ophthalmology because of what is called the Purkinje effect.
Jan Evangelista Purkinje var lífefnafræðingur og lífeindafræðingur sem vakti mikla athygli innan augnlæknisfræðinar fyrir uppgötun sem síðan hefur verið nefnd Purkinje áhrifin. Amöndu fannst hugmyndin að lauma nafni hans inn í titil sýningarinnar afar spennandi vegna áhuga síns á sviði hins sjónræna og á samsetningu augans. Áhugi hennar kemur af persónulegri reynslu vegna þess að án gleraugna sér Amanda ekki greinilega. Hún glímir við augnvandamál sem nefnist astigmatismi en það lætur á sér kræla þegar hornhimna eða linsa augans hefur aðra lögun en venjulega. Og í tilviki Amöndu veldur það því að sjón hennar brenglast. Hún verður ekki móðukend en Amanda þarf að afkóða nánast allt sem hún sér, segir hún. Uppgötun Purkinje átti sér stað í tilraun sem fól í sér kertaljós í dimmu herbergi. Hann tók eftir því að það var ekki einungis eitt einfalt endurkast frá kertaljósinu á yfirborði augans. Ef lítið ljós byrtist fyrir framan augað, endurkastast einn hvítur punktur á yfirborði þess vegna þess að það er afar gljáandi. En Purkinje uppgötar að endurkastið á sér einni stað inn í auganu og á botni augans, en einnig naman endurkastið á kvolfi á auganu. Lögun augans hefur síðan áhrif á það hvernig hlutinni sem bera fyrir augað endurkastast á yfirborði þess, sem síðan hefur áhrif á sjónina. Endurkastsvísindi þessi þótti Amöndu góð leið til að búa til eins konar líkingamál fyrir sýninguna House of Purkinje. Í einföldu máli ákvað hún að hafa sýninguna marglaga rými sem afhjúpar viðfangsefni sín í gegnum blandaða miðla sem snúa upp á hið sýnilega. Þannig varð sýningin afar persónuleg en afar viðfem á sama tíma.
A very personal but a very global exhibition at the same time.
House of Purkinje virðist í upphafi vera hlé á uppsetningarferli sýningar. Hvert smáatriði í uppsetningunni, hvort sem það er stillansinn, ruslapókin eða pappakassarnir, er listaverk sem endurspeglar á snjallanhátt, vinnusiðferði innan listaheimsins og skapar breyttan veruleika þar sem hver hlutur er sviðsett útgáfa af sjálfum sér, rétt eins og á kvikmyndasetti. Gestir ganga inn í salinn og sjá þar teppi í ræmum, stillans með merkingunum styrkir og listaferill á þrepunum. Þau sjá nýmálaðan vegg með málingu sem aldrei þornar, teip og sandpapír með logoi sem vill borgaralaun strax. Ég spurði Amöndu því hvort hún væri fylgjandi borgaralaunum.
Yeah, I'm a supporter in the sense that I think that this idea would make lots of sense. So as I'm not like a professional economist or I did wrap my head around it and had a discussion with friends about like this idea.
Hún segist vera fylgjandi hugmyndinni borgaralaun vegna þess að henni finnst hugmyndin sem slík skynsum. Hún segist vissulega ekki vera efnahagsfræðingur en hún hafi kynnt sér hugmyndina borgaralaun og rætt hana við vini sína og veit að ekki er hægt að sjá fyrir allar þær afleiðingar sem launin myndu hafa á samfélagið. En hins vegar telur hún það þess virði að allavega prófa borgaralaun vegna þess að þau myndu stuðla að auknum jöfnuði og draga úr áhrifum óréttlátra stigvelda sem hafa myndast í samfélagi okkar. Ástæða þess að hún prentaði slagorð fyrir borgaralaun á sandpapír á sýningu sinni var svo að sandpapír sem slíkur getur verið táknmynd margra fyrirbæra og hugmynda, byggingavinnu eða viðgerða á húsum og fleira. En síðan, þegar betur er að gáð, þá tekur sandpapírin á sig mynd pólitísks dreifibrefs. En allir hlutir sýningarinnar House of Purkinje hafa samskonar marglaga vísanir. Í fyrstu virðast þeir vera eitthvað eitt en þegar betur er að gáð verða þeir eitthvað annað. Það sem Amanda vildi ná fram með hlutum eins og sandpapírnum var að hrinda af stað umræðum meðal gesta hlutina eða fyrirbærin sem þeir vísa í. Í tilfelli sandpapírsins borgaralaun eða byggingavinnu, í tilfelli stillansins, upphækkun eða styrkjakerfi listaheimsins og svo framvegis. Sjálf vill Amanda ekki miðla sínum eigin skoðunum í verkunum, heldur aðeins vekja með þeim áhuga og umræður.
And suddenly you talk about the show and you're like, oh yeah, but what do you think about it, etc. So it's the same for the scaffolding. It's not messages that come as imposed statement from me or imposed opinions, because I don't think my personal opinion matters. What matters for me is to initiate conversation. So maybe it's going to sound weird, but it felt really like going back in my shoes, while at the same time I felt like taking a risk and not.
Amanda segir House of Purkinje sýninguna vera í eins konar línulegu sambandi við listaferil hennar, en samt ekki. Ferlið segir hún að tilfinningin hafi verið eins og að stíga aftur í gömul spor en taka áhættu á sama tíma. Það virðist kannski ekki ganga upp í fyrstu, en henni finnst það í raun eins konar áhætta að ákveða að fara aftur í gamalt far. Til að útskýra það rifjaði hún upp skólaárin sín, að hún hefði eytt miklum tíma í að prenta, steinprent, silkiprent, offset og aðrar aðferðir. Það að læra þessa tækni gerði henni kleift að endurskapa og prenta nákvæmlega hluti sem annars hefði aðeins verið skapaðir á sviði iðnaðar. Bleksprautu prent sem flestir hafa aðgang að býður ekki upp á mikla nákvæmni í slíkri endursköpun, en offset vélarnar geta endurframleitt merkingar eins og þær birtast okkur á hlutunum út í búð. Hlutunum sem eru í raun prentaðar á sama hátt. Að læra á slíka prentun reyndist Amöndu afar dýrmætt, því hún gat prentað eina merkingu í einu eða tvær, prófa sig áfram. Það leiti til listaverka sem hún nefnir tálmynda hluti, hluti sem eru ekki alveg það sem þeir virðast við fyrstu sín. Framan af beindi Amanda athygli sinni að stílabókum, að búa til tálmynda hlut úr stílabókum. Slíkur hlutur leit út eins og venjuleg stílabók, en inn í henni urðu beinu línustrykin að mismunandi formum og innan þessara forma átti sér stað mikill leikur og þar leyndust líka dulin skilaboð og svo framvegis. Stílabókin er vannarlega skólahlutur sem nemendur nota til að læra að skrifa, þá eftir línunum í bókinni, og þar af leiðandi fannst Amöndu gaman að ráðast á og leika sér með línurnar og breyta þannig hlutnum í eitthvað allt annað. Hún vikkaði síðar mengið og réðast á fleiri hluti sem tilheyra skólastofum, en tálmyndasköpun af þessu tagi fylgdi henni síðan á ferli sínum.
I was working in Iceland and my flatmates were around. One worked in the movie industry and they needed a person to make some printed props that would be with their own logo and company, but that had to look like funeral leaflet and to make all those objects for the movies. So it means copy of real stuff, but with fictional content.
Eftir að Amanda flutti til Íslands, bjó hér skeið og starfaði, tók einn af meðleigendum hennar eftir tálmyndahlutunum og spurði hana hvort hún hefði áhuga á að hjálpa kvikmyndateimi sem hann starfaði hjá við að framleiða leikmunni sem þörfnuðust prentunar, eins og jarðafara bæklinga og því líkt. Amanda segir að kvikmyndabransinn hafi á þessum tíma hálfvegis numið hana á brott frá myndlistinni, því frá því hún tók að sér verkefni meðleigjandans vann hún nánast eingöngu við að framleiða grafík og prent fyrir kvikmyndir. Þegar Nýlistasafnið hefur síðan samband og býður henni að vera með einkasýningu var Amanda að vinna stóru kvikmyndaverkefni og hafði ekki mikinn tíma til að huga að svo stóri sýningu. Ekki bætt úr skák að fyrirvari sýningar var stuttur og lítill tími gafst til að vinna ný verk fyrir hana. Vanalega gefur Amanda sér ákveðin tilraunatíma fyrir hverja sýningu, en í þessu tilviki var það ekki hægt og því brá hún á það ráð að notfæra sér það sem hún var að gera fyrir kvikmyndasett til að búa til alla sýninguna. Þannig lokaði hún hringnum, svo að segja. Hún hafði byrjað að framleiða tálmyndahluti sem listaverk fyrir sýningar, en þaðan leiðst út í að framleiða tálmyndahluti fyrir kvikmyndir, leikmunni, og á sýningunni House of Purkinje nýtti hún þá þekkingu sem hún hafði bætt við sig í kvikmyndastörum sínum til að skapa heila myndlistarsýningu.
Through this craftsmanship of working for set decoration, which was extremely fun, because basically if I did it for the movies, it's because I started to do it also before working for movies. So it was like closing the loop a bit. So the first idea was not about doing all those diverted objects. how it came first, no time, almost, and huge space. And I wanted to set up like, yeah, this an unfinished exhibition.
Sýningin House of Purkinje hefst þó ekki sem tilraun til að safna saman tálmyndar hlutum, heldur var það tímaleysið og þetta mikla sýningarými og svo skondna hugmynd að setja upp ókláraða sýningu sem kveikti neistan. Amundu fannst áhættan hins vegar vera svo að ókláruð sýning myndi ekki ganga upp sem sýning eða að sýningin yrði að því sem hún var að þykjast vera, ókláruð eða misefnuð sýning. En Amundu langaði hins vegar að afhjúpa augnablikið sem er vanlega hennar uppáhald í hverri sýningu sem hún setur upp. Augnablikið þegar komið er að því að hengja allt á veggina og listaverkin fara að orka hvert á annað. Einnig langaði henni að afhjúpa vinnuna að baki nánast hverjar myndlistasýningar, vinnu listamannsins og teimisins. Uppsetningin reyndist síðan nokkuð lífræn. Uppteiknaða planið byggði Amanda á strúktúr mannsaugans sem líkist í raun stóru herbergi með inngangi. Hún kynnti hugmyndina fyrir Sunnu Ástþórsdóttur, sýningastjóra. Reyndar kynnti hún tvær hugmyndir, eina sem hefði verið aðeins hefðbundnari fagufræðileg og kryptísk könnun, en þær fjallust á ókláruðu sýninguna vegna þess að í henni var meiri áhætta. Áhættan að sýningin myndi ekki ganga upp. Þegar Amanda var síðan komið með stefnu fyrir sýninguna, varð sýningin eiginlega endalaus. Því þegar stefnan var komin og hugmyndirnar að verkum úr allar á borðinu, gat hún unnið mjög frjálslega með efniviðin vegna þess að nánast hver einasti hlutur sem hún prófaði inn í rýminu passaði inn í það. Og það fannst Amundu einstaklega skemmtilegt.
And everything was familiar to me and I could just like go freely and only time would limit me to the end of what I was doing because every single object resonate with the scenario. So and it was extremely fun to do it as well. This is how it happened.
Amanda Riffo, thank you for talking today. It's been really interesting and I look forward to seeing what will happen next.
Yeah, me too. I'm looking forward. It's going to be a surprise for me. But thank you very much for inviting me today. It was a pleasure.
Ninja Ripon Pon eftir tónlistakonuna Kiari Pamyu Pamyu hljómar hér og eftir spjalli mínu við Amöndu Riffo. En það er hér sem að við sjá dagsins stígur á bremsuna. Við ætlum að ljúka þættinum á ammælisbarni dagsins en það er bandaríska leikonan og söngkonan Doris Day sem á þennan dag á samt öðrum en hún fættist 3. apríl árið 1922. Við ljúkum þættinum hér á læginu Bewitched úr hennar smiðju. Takk kjærlega fyrir að hlusta í dag og verið sæl.
I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered and bewildered am I. Couldn't wouldn't sleep, then love came and told me I shouldn't sleep, bewitched, bothered and bewildered am I. Lost my heart, but what of it, he is cold. But I love it, although the laugh's on me, I'll sing to him, each spring to him, and long for the day when I cling to him, bewitched, bothered, and bewildered am I.
You'll sing to him, spring to him,
and long for the day when I cling to him, bewitched, bothered and bewildered.